svarar andsvar í seinna sinn hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, það gleður mér nú sannarlega að háttvirtur þingmaður sefur vel á nóttunni. Það gerir nú utanríkisráðherra líka, þó að hann sofi ekkert sérstaklega betur vegna þess að kanadísku þotuna séu hérna staddar núna. Vel svo háttvirtur þingmaður man að þá er það nú þannig að það hefur jafnvel verið ágreiningur um veru flugvéla af þessu tagi innan flokks háttvirts þingmanns. En ef að háttvirtur þingmaður hefur áhyggjur á því að þessi vitlausu ráðherra sem er að flytja málið, þá er þetta sjónarmið sem hún getur komið á framfæri þegar þetta mál verður rætt í utanríkismálanefnd. Ég er henni algjörlega ósammála eins og ég gat í mínu andsvari hérna áðan. Háttvirtur þingmaður vísar svo til þess að það sé að í fréttablaður í dag þá hafi komið fram að ég hafi sagt að allt væri undir. En það er svo. Nefndin, hún getur tekið hvaðina eins og ég gat í framsöguminni og sömu leiðis er að finna í greinargerðinni til umræðu ef að hún telur það þarft og rétt. Þegar ég útskýrði þessa tillögu hér á sínum fyrstu stigum í umræðu skýrslu utanríkisráðherra utanríkismál, þá einmitt gerði ég þetta að umræðuefni og ræddi það. Vísaði einmitt til þess að ýmislegt sem að ágreiningur er í íslenskum stjórnmálum, að hann gæti verið rættur og þess vegna lestur með fullmótari stefnu í viðræðum í slíkri nefnd. Ég tók síðan alveg skýrt fram hér í minni ræðu áðan að ef svo færi að það er ágreiningum tiltekin mál þá myndi utanríkisráðherra leggja fram tillögu á grundvelli þess sem fram kemur og sammælur en öðru leiti því sem hann telur best og réttast fyrir sitt land. Og ég vil bara taka undir maður háttvirtum þingmanna að ég er þeirra skoðunar og minn flokkur að Ísland eigi að vera í Atlantshafsbandalaginu.
Andsvörum er lokið.